Дорогі брати і сестри, слава нашому Богові за всі його милості, за всі його добродійства і за те, що сьогодні дав нам привілей зійтися в цей зал, щоб ми могли вчитись Божого Слова і могли славити його святе ім'я. Дорогі братерства, наближається, або можна сказати, наближаються важливі події в християнстві, святкові події. І для нас також наближається найбільше свято, яке нам заповідав святкувати сам Ісус. Спомин Його смерті. Також будемо згадувати, і християнство буде згадувати Воскресіння Ісуса Христа. І потім ще будуть згадувати пізніше таку важливу подію в Біблії, як День П'ятидесятниці, або як вона ще називалася, Зелені свята, яку в нас невластиво називають Свято Трійці. І сьогодні, дороге братерство, я хотів би говорити про два свята, які були дані ізраїльському народові як закон, і які були образом на смерть Ісуса Христа, яку ми згадуємо під час спомину. І друге свято, яке вказувало на час тисячоліття, на реституцію, на благословення, на мир, який Христос має запровадити для цілого людського роду. Ці два великі свята – це було свято Пасхи, і друге свято – це було свято Кучок. І також я сьогодні хотів би згадати про два великих святкування цих двох свят. Перше свято, свято Переходу, свято Пасхи, відзначалося в ізраїльському народі від часу виходу із Єгипту. Власне, це була передумова, або це започаткувало вихід ізраїльського народу із єгипетського краю, що було пов'язано із збереженням ізраїльських перворідних і великою карою на Єгипет, і, зокрема, на фараона, щоб вони були, єгиптяни і фараон, були готовими відпустити Ізраїля із Єгипту. Бо ми пам'ятаємо, що довший час фараон не хотів відпускати євреїв, оскільки євреї були їм рабами, і, звісно, що вони не хотіли втратити таку дешеву або майже безплатну робочу силу, тому що їсти їм все ж таки потрібно було давати і забезпечувати їх можливістю мати житло. Це свято святкувалося в першому весняному місяці, який називається місяць Нісан, і було 14-го дня цього першого місяця. Місяць Нісан був першим днем, який започатковував в Ізраїлі релігійний рік. Друге свято – це було свято Кучок, яке розпочиналося з 15-го дня 7-го місяця, місяця Тішрі, і започатковувало релігійний рік в Ізраїлі. Хоча, по суті, ці обидва роки, або ці два початки нового року, як Нісан, так і Тішрі, вони були обидва релігійними, бо були пов'язані із релігійними традиціями і обрядами, які були запроваджені через закон. І євреї однаково були зобов'язані відзначати як свято Переходу і свято опрісників, яке наступало після свята Переходу, тобто після свята Пасхи, з 15 по 21 день. І свято Кучок так само святкувалося з 15 по 22 день 7-го місяця. Приблизно це випадає щодо місяця Нісан, то я думаю, тут не потрібно довго пояснювати. Ми пам'ятаємо за роки, як ми відзначали смерть Господню, 14-й Нісан, який припадає березень, квітень. І 7-й місяць, тобто Тіші, він випадає приблизно біля 1 жовтня. Теж в залежності від місячного календаря можуть бути різні дати. Але можемо сказати, це кінець вересня, початок жовтня. Отже, ці два свята ділили рік на дві частини, і це була прекрасна нагода для Божого народу Ізраїля збиратися разом, зустрічатися разом, і для того, щоб прославляти Бога і заохочувати один одного, щоб набирати нових сил, щоб далі могли пам'ятати про великі Божі обітниці, великі благословення, на які вказували вищі ті духовні благословення, на які вказували ці святкування, коли вони збиралися разом. Чи то в своїх родинах, чи то цілий Ізраїль збирався. Тому що, хоча свято Пасхи, пам'ятаємо, коли виходили з Єгипту, це було, можна сказати, більше родинно, пов'язувало Ізраїля, тому що збиралися родинами, а якщо не достатньо їх було для того, щоб з'їсти до кінця ягня, то збиралося більше, кілька сімей. Але були святкування, наприклад, за царя Єзекії, коли цілий народ зібрався в Єрусалимі для того, щоб відзначити це свято. На свято кучок теж євреї збиралися до Єрусалиму для того, щоб бути разом, щоб в храмі відправлялися служби, які пов'язані були із цим святом, приносилися відповідні жертви, проводилися служіння, які були на той час в ізраїльському народі під законом. І вони збиралися для того, щоб прославляти Бога різними способами. А ми знаємо, що євреї і мали інструменти, тому що Слово Боже нам дуже багато у псалмах описує про те, і в Єремії, що євреї вживали інструменти, музичні інструменти для того, щоб супроводжувати спів. Вони співали і вони навіть танцювали. Таким чином виражали, показували або вказували в образі на великий позаобраз, який вказував на гармонійне представлення правди, на велику радість, на відповідні дії, поступки Божого народу згідні з цими правдами, так як ці танці відповідали, рухи цих танців відповідали музиці і співу, який вони чули. І це вказує на велику радість і великий поступ в чиненні поступків згідних із правдою, яка буде навчатися під час антитипічного свята кучок тисячолітті. Ці два свята мали важливий позаобраз, бо свято Пасхи, воно вказувало на майбутню жертву Ісуса Христа, на велике відкуплення, без якого жодна людина не має можливості отримати спасіння, і ми згадували на тижні, що вони повинні були прийняти Ісуса Христа для того, щоб отримати спасіння, чи євреї, чи не євреї, бо всі є з упавшого роду Адамового. І тому єдина надія на спасіння і єдине ім'я під небом, яким можна було спастися, це ім'я Ісуса Христа. І іншого імені немає. І не лише це, але й те, що це ця особа, яка представлена під цим іменем, Ісус Христос, він мав померти для того, щоб відкупити людей від прокляття, гріха і смерті. І тому євреї мали кожного року святкувати це свято Пасхи, що воно кожного разу нагадувало їм про те, що є певний засіб у Бога, через який Бог може спасти, так як там, завдяки цьому ягняті, вони були збережені і вони змогли вийти з Єгипту. Так, в антитипі мав з'явитися хтось, хто визволить їх із цього антитипічного Єгипту, тобто світу, від неволі фараона, диявола, і його слуг, впавших ангелів і здеградованих грішних людей, а також гріха і прокляття. Євреї мали святкувати це свято Пасхи аж до часу, коли почав виконуватися антитип. Так само, як і інші образи або церемонії, які були образними. І коли приходив антитип, тобто коли цей образ виконувався, то антитип уже був неактуальним. І тому євреї мали... Так, тип уже був неактуальний. І євреї мали святкувати свято Пасхи аж до того часу, ми пам'ятаємо, коли Христос із своїми учнями востаннє, згідно із законом, відзначили це свято Пасхи із ягням. 14-го Нісана. Так само друге свято теж мало важливий антитип – свято кучок. Це теж було важливе свято для Ізраїля, тому що тут вони збиралися для того, щоб разом відмітити його у кучках, в таких наметах, шалашах, можна сказати, бесідках, які вони робили із різних видів галуздя різного, різних дерев. Ми ще потім відчитаємо трошки. І вони жили в цей час у цих наметах, в цих кучках. Це означало, що вони ставали всі рівними. Всі були в однакових умовах. Тобто не було, щоб хтось жив в царській палаті, можемо сказати, в царській кучці, а хтось жив у простенькій. Всі робили із тих самих видів дерев, які там росли. І якщо, звичайно ж, вони робили це правильно, бо як будемо пізніше зауважимо, що євреї відходили від закону і не святкували так, як це потрібно було робити. Це також, це свято кучок було пов'язане із Днем примирення або Днем очищення, який наступав кілька днів перед тим, 10-го дня першого місяця, тобто 7-го місяця, коли приносилися жертви за гріх, і Ізраїль очищувався на наступний рік, і він міг приступати знову ж до Бога. Бог знову ж провадив далі цього Ізраїля і благословляв їх. І після цього дня примирення або дня очищення, після принесення жертв, наступало це велике святкування, свято кучок. Це також було встановлено це свято, коли Ізраїль вийшов з пустині і згадували це своє велике визволення і те, що вони могли посісти свою землю, що вони могли бути в своєму благословенному краї, в тих благословенних умовах, які вказували на майбутні благословенні умови тисячолітнього царства. Коли Бог дасть кожному, каже, що кожен буде під своєю смоковницею буде сидіти і під своїм виноградником. Але це буде в майбутньому. І крім того, це вказувало на благословення отримання Святого Духа, Святого Божого Духа. І ми також це побачимо під час святкування, коли Ісус Христос був на цьому святі. Воно вказувало на отримання Святого Духа, і вперше цей Святий Дух був вилитий в день П'ятидесятниці. І з того часу почав виконуватися антитип цього свята, зелених свят. Коли перші апостоли, потім як перші члени церкви, потім і пізніше, всі почали прилучатися до цього отримання Святого Духа, яке було пов'язано із високим покликом, з участю в небесному поклику. Але в тисячолітньому царстві кожен буде пити з того потоку живої води, тобто буде отримати безмірну або велику міру цього Святого Духа, який буде допомагати їм зрозуміти великі, глибокі Божі правди. Щодо святкування свята Пасхи, хочеться згадати історію царя Єзекії. Ізраїльський народ занедбував Господні свята, так само, як занедбував виконання закону і постанов, заповідей, які Бог їм наказував. За це вони потрапляли дуже часто в неволю, в полон, де були в рабстві до того часу, поки не каялися, і Бог їх знову повертав. І прийшов час, що через свої великі часті порушення закону вони потрапили до великої неволі асирійців. І вони їх гнобили, але це не була найбільша неволя, тому що їх чекало ще гірше. Їх чекала вавилонська неволя, після якої вони вже не отримали б свого царства, своєї свободи, повної свободи, яку вони мали під Божим керівництвом, під провідництвом Божих пророків, суддів, а потім і царів, аж до часу, поки не прийде той, хто достойний і хто поверне їх до Божої ласки. Ми говоримо з точки зору попереднього часу, бо знаємо, що те вже сталося. Саме в ті часи жив пророк Ісая. Він пророкував про те, що Ізраїль потрапить до Вавилону. І правдоподібно, як подають Божі слуги, що пророк Єзекія виховувався, цар Єзекія виховувався у пророка Ісаї. Тобто, що пророк Ісая приймав безпосередню участь у вихованні царя Єзекії, завдяки чому він був особою побожною. І він змалку, як подають нам описи, він змалку цікавився Божим Словом, досліджував його, читав його, і це дало для нього дуже великий результат. Підняло його на високий рівень як царя Божого народу, як той, хто був над Божим народом. Єзекія зауважив те, що Ізраїль попав у величезне ідолопоклонство. По всьому Ізраїлі було наставлено безліч ідолів. Різних видів, різних форм. І це побудило його, той Дух Божий, який був у ньому, він побудив його, щоб припинити це ідолопоклонство, щоб відродити в Ізраїлі правдивого Божого Духа, щоб відродити Ізраїля як Божий народ, закликати Ізраїль повернутися до шанування свого Бога і заохотити його відкинути тих ідолів, відкинути ідолопоклонство, відкинути поганство, в якому погряз ізраїльський народ. І що робить пророк, що робить цар Єзекія? Він розсилає посланців по всьому Ізраїлю, від Дана до Бершеви, від самого південного до самого північного краю, до всіх кінців Ізраїля, де це було можливо. Навіть до півдня, де було найбільше ідолопоклонство. І коли ці Божі посланці прийшли до ізраїльтян, то вони не прийняли їх із задоволенням. Вони їх висміювали, кипкували з них, насміхалися. Але давайте пригадаємо коротко собі цю історію, яка є описана в другій книзі Хронік і розділ 30. Друга книга Хронік, 30 розділ, з першого віршу. І послав Єзекія по всьому Ізраїлю та по Юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Манасії, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалимі, щоб справити Пасху для Господа, Ізраїлевого Бога. І радився цар і зверхники його та весь збір в Єрусалимі, щоб справити Пасху другого місяця, бо не могли справити її того часу, бо священники не освятилися в потрібному числі, а народ не зібрався до Єрусалиму. І була вгодна та річ в очах царевих та в очах усього збору. І вони постановили оголосити по всьому Ізраїлю від Бершеви і аж до Дана, щоб приходили справити Пасху для Господа, Ізраїлевого Бога, в Єрусалим, бо не часто робили її так, як написано. І пішли бігуни з листами від царя та його зверхників по всьому Ізраїлі та Юдеї. Та за наказом царя говорили: Ізраїлеві сини, верніться до Господа, Бога Авраамового, Ісаакового та Ізраїлевого, і він повернеться до останку позосталого вам із руки асирійських царів. І не будьте такі, як ваші батьки та як ваші брати, що спроневірилися Господеві, Богові їхніх батьків, і він дав їх на спустошення, як ви бачите. Тепер не будьте твердошиї, як ваші батьки. Покоріться Господеві і війдіть до святині його, яку він освятив навіки, і служіть Господеві, Богові вашому, і він відверне від вас жар гніву свого. Бо як ви навернетеся до Господа, то брати ваші та ваші сини знайдуть милосердя в своїх поневільників і зможуть вернутися до цього краю, бо милостивий і милосердний Господь Бог ваш, і він не відверне лиця від вас, якщо ви навернетесь до нього. І сторожі все переходили з міста до міста по краю Єфремовому та Манасіїному, і аж до Завулона, та люди глузували з них і висміювали їх. Тільки люди з Асира, Манасії та Завулона покорилися і приходили до Єрусалиму. Також в Юдеї була Божа рука, щоб дати їм одне серце для виконання наказу царя та зверхників за Господнім словом. І зібрався до Єрусалиму численний народ, щоб справити свято опрісноків другого місяця. Збір дуже численний. І встали вони, і повикидали ідолів, ідольські жертівники, що були в Єрусалимі, і повикидали всі кадильниці, та й повикидали до долини Кедрон. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня 2-го місяця, а священники та левити засоромилися й освятилися, і принесли цілопалення до Господнього дому. По 15-й вірш. Бачимо, дороге братерство, що ізраїльський народ довший час не святкував свято Пасхи. І, як описує далі, цей опис подає, що від часів Соломона не святкувалася так Пасха. Близько 200 років Ізраїль так не святкував Пасхи. А опис також подає, що протягом, здається, 18 років вони взагалі не справляли Пасху. І очевидно, що після того також не було такого святкування свята Пасхи. Чому зібралися до Єрусалиму, якщо перед тим збиралися кожний по своїх домах? Напевно, через те, що ізраїльтяни і забули, як правильно святкувати цю Пасху Господню. Тому Єзекія скликав усіх до Єрусалиму, щоб усі побачили, як це має робитися, щоб священники і левити, які мали очиститися, провели це свято так, як це потрібно було згідно із законом. І бачимо, значна частина євреїв знехтували цим закликом, але велика група людей прийшла святкувати це велике свято Пасхи. І напевно, що той дух, який панував під час святкування цієї Пасхи, заохотив євреїв до шанування свого Бога. Це пригадало, напевно, їм ті чудеса, які робилися в пустелі. Це пригадало їм ті чудеса, які Бог робив з ізраїльськими царями, коли давав перемоги. Це пригадувало їм визволення їх із неволі з різних чужих народів, їх поневолювачів, які брали їх до полону, брали їх собі за рабів. І вони згадали про те, яким великим і могутнім народом вони насправді були, коли слухалися свого Бога. І це призвело до того, що вони викинули ідолів, що вони знищили жертівники. І все те сміття, яке залишилося після поганства, вони зібрали в одне місце, скинули його, для того, щоб воно було знищене. З цього, дороге братерство, з цієї історії ми, напевно, теж можемо взяти уроки для себе, як духовний Божий народ, як духовний Ізраїль. І ми можемо побачити, що є певні уроки і паралелі між тілесним народом Ізраїля і духовним народом Ізраїля. Перше, що ми можемо взяти з історії царя Єзекії, те, що правдива релігія пов'язана із порядком і чистотою. Не може бути безладу і хаосу в визнаванні правдивої релігії. Релігія – це побожність. І виявлення цієї побожності, цієї правдивої релігійності, пов'язане із тим, наскільки чисте є, наскільки чистими є наші погляди, наші вірування і наші поступування. Чим більше вони відповідають Божій правді, чим більше там є Божої правди, тим більш побожним буде наше життя, тим більш ця релігійність наша буде правдивою. І чим більше там є домішків ідолопоклонства, неправди, блудів, тим далі ми будемо від Бога, і тим менше Бог буде нас визнавати за своїх. Один з Божих слуг пише так про те наше очищення. Ми вже, як вже ми попередньо зазначили, зібрання Господнє або церква Господня в теперішньому часі може вважатися за його символічний храм. Хоча правдивим храмом є переможна церква. Але тим не менше, властиво є застосовування цього уроку також до серця кожного з нас. Оскільки, як це зазначає апостол, кожен християнин є храмом Духа. Ви храм Духа Святого, каже Боже Слово. І Божий слуга каже про те, що це відноситься до кожного із нас. Тому що кожен із нас отримав якусь міру того Святого Духа. Хоча церква отримала Духа всиновлення, Духа сплодження, Святого Духа, який сплоджував їх до небесної нагороди. Однак кожен, хто був освячений Святим Божим Духом, в мініатюрі представляє той храм Святого Духа. Храм Божий. І апостол Павло в 2 Коринтян 7:1 каже, щоб ми очищували самих себе від усякої нечисті тіла і духа, виконуючи своє спасіння в Божому страху. Ще один урок, який ми можемо з цього взяти, це про те, що це свято обходилося в загальному всіма ізраїльтянами, згідно з законом. Так воно мало обходитися. Так само ми, як Божий народ, всі разом по всьому світу маємо обходити це свято, тобто смерть Господню. По-перше, ми маємо вірити в це щоденно. І по-друге, ми маємо щороку збиратися для того, щоб згадувати смерть Господню, так як євреї збиралися, щоб символізувати майбутню смерть Господню. І тому ми маємо робити це разом. І маємо вважати за братів і сестер, тих, хто збирається разом із нами, не обов'язково в нашому зібранні, не обов'язково в інших зібраннях дослідників Біблії, але там, де збирається люд Господній для того, щоб шанувати Бога, щоб згадувати смерть Господню, смерть Христа, щоб виявити свою віру, правдиву віру у смерть Христову. Всі такі є нашими братами, незалежно від їхніх віросповідань чи церков, до яких вони офіційно або неофіційно належать чи не належать. Ми повинні також взяти урок про правдиву спільність і єдність правдивих ізраїльтян. Ми маємо мати дійсно правдиву єдність. Не лише зовнішню, просто збиратися, але щоб ми виявляли цю правдиву єдність. Щоб під час цього спільного збирання ми забували про наші недоліки один одного і бачили в особі брата чи сестри, які бачимо перед собою, бачили краще. Так як не раз брат Расел звертає в Манні, що ми повинні не зауважувати якісь дрібні речі, які могли б нас розділяти, могли б віддаляти нас від ближнього. Ми маємо зауважити те добре, що в них є. І як говорив один філософ, який ці слова останнім часом так неодноразово чув, навіть в біблійному прапорі, одному з останніх є, каже, що не засуджують свого ближнього тільки через те, що він грішить не так, як ти. Бо гріх є в кожного з нас, але ми повинні зауважувати щось добре. І ми повинні пам'ятати також про те, що таке ця спільність, ця єдність братерська, вона не буде популярною серед світу і серед номінального християнства. Вони не будуть цього сприймати так. Тому що дуже часто номінальне християнство є пов'язане з ідолами і ідолопоклонством, яке виражається в різних напрямках. Також ми повинні пам'ятати про те, що це свято Пасхи царя Єзекії вказувало на правдиве релігійне відродження. І так само для нас, як духовного Ізраїлю, має бути важливим правдиве відродження, духовне відродження наших релігійних почуттів щодо Бога, особливо, а також щодо наших ближніх. Ми повинні пам'ятати, що ми щодня маємо дбати про те, щоб свої почуття наближати ближче до Бога, щоб більше оцінювати Бога, щоб більше бачити чудовий Божий план і наслідки цього Божого плану. Бачити не тільки теперішній час утиску і хаос, який панує в світі, але бачити те, що в майбутньому Бог запровадить мир, спокій і порядок. І це руйнування, яке тепер, воно є тільки спосіб, щоб усунути царство сатани, щоб показати, що без Христа, без правдивого Месії, жоден інший самовисуванець, можемо так сказати, який виставляє себе як Месію, як Спасителя, як рятівника, чи якогось окремого народу, чи взагалі людства, то таким Месією є тільки Христос. Отже, дорогі брати і сестри, бачимо, що ця історія царя Єзекії, це велике святкування є пам'ятним також для нас і є заохочуючим. І нагадує нам про те, що ми маємо, коли починаємо втрачати того Божого Духа, коли починаємо знеохочуватися, ми маємо піднятися на новий рівень. Ми маємо стати вище, ми маємо заохотити себе. Ми маємо подбати про те, щоб іти вперед, щоб підніматися до гори, а не скочуватися донизу. І стараємося собі періодично нагадувати і запитувати себе, в якому стані я є перед Богом, чи не потрібно мені піднятися на вищий рівень саме тепер, коли я про це згадав, бо завтра я про це можу забути. Ще одне, дорогі братерство, велике святкування, пов'язане із святкуванням свята кучок. Воно пов'язане з нашим Господом Ісусом Христом і описане є в Євангелії Івана в 7 розділі, починаючи із 1 вірша. І говорить про те, що Христос не поспішав іти до Єрусалиму. Наближалося свято кучок, і євреї всі збиралися до Єрусалиму, але Христос не спішив. Він не пішов одразу. Він прийшов туди, коли вже свято наближалося до завершення. По якій причині? Він каже, ще не настала моя година. А чому він так казав? Ми досліджували, тому що фарисеї, книжники, шукали нагоди вбити його. І тому, коли б євреї прийшли до Єрусалиму, ще вони не були на такому духовному піднесенні. Можливо, багато йшли просто традиційно, бо така була традиція. І багатьох із них не було того духа побожності. Багато з них йшли озлобленими, можливо, під гнітом тих досвідчень, які вони переживали за останній час. І коли б фарисеї намагалися вбити Христа, то вони, можливо, б не перешкодили цьому. Але коли євреї були в такому піднесеному стані, коли їхня релігійність переповнювалась, коли почуття до Бога під час святкування цього свята піднялись на дуже високий рівень, фарисеї боялися це зробити. І тому Христос прийшов в той час, коли це було найбільш відповідне. Хочу відчитати одну цитату. Вона приведена є в теперішній правді номер 330 польський. Слова історика Едершейма, який каже про те, в якому піднесенні відбувалось це свято. В Єрусалимі всюди було поставлено кучки. На подвір'ї і на даху дому, на вулиці і в сквері. Ці бесідки, тобто кучки, були збудовані із галузок дерев. Оливного, пальмового, миртового, соснового, вербового і так далі. Ніхто тоді не жив в домі, бо всі перебували в кучках. Всі люди з міста і натовпи з краю. Без всяких класових про всякі класові різниці, про всякі розрізнення між багатими і бідними на якийсь час було забуто, коли кожен жив в такому самому помешканні, як його ближній. Кожного ранку радісна процесія із музикою вдавалася в напрямку ставка Силоам, з якого набирали воду до золотого дзбанка і виливали потім на жертівник під вигуки «Алілуя». Вночі 4 золоті факели або смолоскипи, кожне з 4 золотими чашами, палали в центральному подвір'ї, а світло, яке випромінювалося з них, було видне по всьому місту. Навколо тих світел побожні чоловіки із палаючими смолоскипами в руках танцювали перед натовпом, співаючи гімни, пісні слави, а левити, які займали становище на 15 сходинах, що вели до подвір'я жінок в святині, в храмі, супроводжували, були пов'язані із 15 псалмами, із псалма 122 по 134. Вони супроводжували пісні на музичних інструментах. Промені світла були символом світла, яке мало розходитися із храму в темну ніч поганства. А коли тільки з'явився перший промінь поранку, священники засурмили в срібні сурми армії Бога, яка наближалася з урочистим звуком сурем і окриків, щоб збудити сплячих і виразити урочистий протест проти поганства. Так пише історик Едершейм. Таким чином євреї збиралися для святкування цього свята. Але далі він описує, до якого стану доходили ізраїльтяни під час цього святкування. Згідно традиції єврейської, стовп хмари вдень, а огня вночі символізував присутність Бога і його керівництво. Перший раз цей стовп з'явився Ізраїлю у 15-й тішрі, в перший день свята. Цього дня, згідно із передань, Мойсей зійшов з гори і оголосив народові, що скинія Бога має бути поставлена серед нього. Ми звертаємо увагу на те, що посвячення храму Соломона і з'явлення в ньому слави Шекіна мало місце під час цього свята. Останній великий день свята був кульмінаційним моментом цілої цієї символіки. Рано вранці люди із райським яблуком, апельсином в лівій руці і з галузками в правій марширували при звуках музики в процесії, на якій, на чолі якої йшов священник, що ніс золотий дзбанок, щоб до нього начерпати води із ставка Силоам, який розміщувався на південній стороні храму. Священник, набравшись цього ставка води до золотого дзбанка, направився назад до подвір'я храму. Під окриками натовпу і під звуки цимбалів, а також сурем. Час його повернення був так встановлений, що він прибув разом із процесією, коли інші священники клали частини жертв на жертівник цілопалення при кінці складання регулярних жертв. Під час кожного з тих 7 днів священники обходили жертівник довкола, кажучи: «О, тепер доконай спасіння, Ягве! О, Ягве, дай успіх!» 7-го дня, однак, вони обійшли жертівник 7 разів, пам'ятаючи, що мури Єрихона впали в подібних обставинах. Бо вони передбачали, що результат безпосередньої діяльності Бога, мури поганств, в результаті безпосередньої діяльності Бога, мури поганства впадуть перед Єговою, і світ буде лежати відкритим перед його народом, який його візьме в посілість. Після цього вода, яка виливалася із золотого дзбанка, була вилита на жертівник. Церемонію цю розуміли як таку, що має життєдайну важливість і, очевидно, символізувала вилиття Святого Духа. Натомість, після вилиття цієї води співали пісню «Алілуя». Вона складалася із псалмів 113 по 118. Співали її поперемінно із відповідями через супровід флейти. Коли левити заспівали першу лінію псалму, народ її повторяв і на кожну наступну лінію відповідав «Алілуя! Славте Господа!» Далі левити тричі засурмили в свої срібні сурми. Очевидно, дорогі братерство, що таке святкування викликало велике піднесення, велике заохочення і захоплення ізраїльтян. І, напевно, це ці співання псалмів, та прекрасна музика, ті жертви, які вони бачили, службу левитів і священників, це все їх давало їм велике піднесення і посилювало, збільшувало їхню релігійність. І, напевно, саме коли завершувалася ця вся процедура, коли виливалася, очевидно, ця вода на золотий жертівник, Ісус сказав у 37-му вірші: «А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: „Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живої потечуть із утроби його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, та увірував, хто увірував у нього. Не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений.“ Отже, дорогі братерство, Ісус звернув увагу на у 37-му вірші про прагнення і про пиття води. А ми знаємо, що Боже Слово говорить, що хто прагне, нехай прийде і п'є. І тому Ісус вказував на велике джерело Святого Духа, безпосереднім автором якого є Бог, бо безпосередньо від Бога походить цей дух. І він походив через його представника, через Ісуса Христа, який давав цю воду життя. І ми пам'ятаємо слова, які він також говорив до жінки біля криниці, що ту воду, яку я даю, хто буде пити її, той більше ніколи не буде прагнути. І ця вода, це джерело води, це Дух Святий і Божа правда, тому що правда є безпосередньо пов'язана із Святим Духом. І тому кожен, хто приходить до Христа, він може отримати це заспокоєння цієї спраги. І пам'ятаємо, Ісус сказав в Нагорній проповіді в 5 розділі і 6 вірші Євангелії Матвія, що блаженні лагідні, бо блаженні спрагнені, бо вони будуть напоєні. І блаженні голодні, бо вони будуть насичені. Той, хто шукає, той, хто є дійсно спрагнений, хто відчуває спрагу, той буде пити цю воду. Бо ми знаємо, коли ми пити не хочемо, то ми не будемо пити, правда ж? Хіба що так, через силу, бо так потрібно. Але коли особливо зараз, навесні чи літом, коли ми працюємо хто на полі, хто тяжко працює, і коли жарко, то хочеться води пити, правда ж? І шукаєш, де б тієї води, навіть якщо вона часом захолодна, і то пийнеш, бо так хочеться води. І так само той, хто, тільки той, хто має таке прагнення до Божого Слова, таке прагнення до духовних речей, до отримання того Святого Духа, тільки такі можуть отримати це напоєння і заспокоєння своїх духовних прагнень. Також Христос звертав увагу на те, що ріки води живої потечуть із того, з утроби того, хто буде пити сам цю воду, яку дає Ісус. Він говорив увагу головним чином про церкву Христову, яка в тисячолітньому царстві, як каже об'явлення, буде казати, а хто прагне, нехай приходить і п'є, і нехай бере воду життя даром. У віку Євангелії вони мали отримувати цю воду, вони мали її пити, цю правду Божого Слова, завдяки якій отримували Святого Божого Духа. А в тисячолітньому царстві вони будуть виливати цього Духа на всі народи. І всі народи будуть напоєні цим одним Духом, однією Божою правдою. І каже апостол, буде один Господь, одне хрещення, одна віра і так далі. Тобто всі будуть напоєні з одного джерела, з одної річки, з одного потоку, про який пише книга об'явлення, пам'ятаємо, річка, ріка живої води і дерево життя по цей і по той бік цієї ріки. Тобто Божий народ, який сьогодні п'є, він має нагоду стати тим, через кого ця вода буде поступати для світу. Тому, дорогі братерство, бачимо, Ісус був на цьому святі, звернув на себе увагу саме в цей момент, але не всі сприйняли. Це викликало поділ, розділення між народом. Фарисеї їх все одно хотіли вбити Христа. Послали воїнів. Воїни повернулися і сказали, що нічого не могли зробити, не могли взяти його, не могли схопити його. По якій причині? По тій причині, що він говорив так, як ніколи не говорив жоден чоловік. Його слова настільки зачепили їхнє серце, настільки вони були вражаючими для них, що вони просто не знайшли в собі сил зробити якийсь крок проти нього. Тим більше, бачучи, як народ, частина народу підтримувала Ісуса, які увірували в нього, прийняли його, як народ йшов за ним, то, напевно, ні в кого б не піднялася рука. І фарисеї хотіли чужими руками схопити Ісуса, бо самі боялись, очевидно, бачучи таке піднесення. Тому, дороге братерство, що ми можемо взяти для себе з цієї лекції? Ми повинні також говорити такі слова, і в той момент, щоб це були золоті яблука на срібній тарілці, які б були сказані вчасно, які б були сказані з користю, щоб жодне наше слово не вразило нікого, не образило, не поранило і не вбило, щоб те, що ми будемо говорити, щоб було сказано так, як не говорить жодна людина. Тобто, щоб це були слова, які походять із Божого Слова, які походять із того джерела, життєдайного джерела. Нехай Бог нам у цьому допоможе, щоб ми самі могли пити із великою охотою, з великою спрагою ту воду життя. І цю воду життя давали іншим і заспокоювали їхні релігійні прагнення. Богові нехай за все буде вічна слава. Амінь.